ทำความรู้สึกตัวสบายๆหายใจเข้าก็ให้รู้หายใจออกก็ให้รู้สังเกตร่างกายเราเราปรับร่างกายให้อยู่ในท่าทางที่สะดวกไหมที่สบายไหมหายใจเข้าหายใจออกก็ดูที่ร่างกายของเราถ้านั่งแล้วมันท่าทางหรือร่างกายปรับยังไม่สะดวกก็ปรับให้มันสบายๆเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่เราห่อไหมไหล่เราตกไหมก็ดึงขึ้นมานิดหนึ่งหน้าอกของเราห่อลงไปไหมก็หงายเงยเชิดขึ้นมานิดหนึ่งคอเราตกไหมคางเราตกไหมเช็คร่างกายให้เป็นปกติบางคนเวลาพูดเวลาคุยเวลาใช้ชีวิตตามปกติหลังตรงคอตั้งคุยเหมือนมนุษย์ทั่วไปแต่พอเวลานั่งกรรมฐานปุ๊บไหล่ตกคอตกแล้วก็โยกไปโยกมาอันนั้นคือไม่ปกติละพอเดินปกติมันเป็นแบบชนทั่วไปหลังตรงคอตั้งเหมือนนั่งก็นั่งปกติกินข้าวก็นั่งปกติพอนั่งกรรมฐานปุ๊บมันโยกนั่งกรรมฐานคอตกหลังโกงอันแสดงว่าสติไม่มีพอนั่งแล้วไปควบคุมลมบ้างไปควบคุมกายไปควบคุมจิตบ้างมัวไปยุ่งกับลมยุ่งกับจิตก็เลยลืมกายเลยไม่รู้ว่ากายเนี่ยมันกำลังโยกอยู่นั้นถ้ามีสติเราก็จะใช้ชีวิตตามปกตินั้นต้องเพียรเอาถ้าไม่เพียรก็โก่งไปโยกไปถ้ามันโก่งมันโยกก็ลืมตาขึ้นมานั้นไม่ต้องไปสงวนร่างกายไม่สงวนการหลับตาบางคนเนี่ยคิดว่าถ้าไม่หลับตาก็ไม่ได้นั่งกรรมฐานงั้นการปฏิบัติถ้ารู้สึกมันโยกมันโครงมันไม่สามารถควบคุมได้ก็ลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่แหละสติไม่จำเป็นต้องหลับตานะสติมันเกิดที่จิตการหลับตาลืมตามันมีค่าเท่ากันมันก็เป็นร่างกายอันเดียวกันเป็นขันธ์5อันเดียวกันขันธ์5จะหลับตาขันธ์5จะลืมตามันก็ขันธ์อันเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสงวนการหลับตาให้มีสติอยู่ที่ปัจจุบันอย่าทิ้งกายแล้วก็อย่าเพ่งไว้ที่กายรู้สบายๆที่ร่างกายที่นั่งให้ร่างกายมันหายใจเข้าหายใจออกของมันเองมันหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจเข้ายาวก็รู้ถ้าไปควบคุมไปเพ่งไว้ที่ลมหายใจก็รู้นั่นคือมีสติพอมีสติรู้แล้วก็ดูไปเรื่อยๆดูกายไปเรื่อยๆท่านดูกายเพื่อให้ทันใจที่นึกคิดปรุงแต่งไม่ได้ดูกายเพื่อจะต้องเอากายอย่างเดียวนะเราดูกายเพื่อจะฝึกสติดูกายเพื่อเป็นกุศโลบายในการฝึกให้จิตนั้นมีสติรู้ลงปัจจุบันท่านกายหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นั่นคือมีสติทีละขณะหายใจเข้า1ขณะหายใจออก1ขณะหายใจเข้าหายใจออกสักพักจิตมันหายแวบไปแล้วไปอยู่ที่ความคิดตอนนี้พออยู่ที่ความคิดเนี่ยเรารู้ความคิดแต่เราลืมร่างกายตอนนั้นเขาเรียกว่าหลงเรียกว่าโมหะหรือเรียกว่าอวิชชาแทนที่จะรู้กับหลงโมหะกับอวิชชามันตระกูลเดียวกันเพราะฉะนั้นมีโมหะมีอวิชชาหลงไปนานหรือสั้นจะขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของความเพียรอินทรีย์ของการต่อเนื่องอินทรีย์ของการปฏิบัติของสติว่ามันแก่กล้าขนาดไหนถ้าหลงไปปุ๊บเนี่ยสักพักหนึ่งพอรู้ว่าหลงตรงที่หลงเนี่ยเป็นโมหะตรงที่รู้ปุ๊บมีสติพอมีสติรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะเนี่ยที่เราฝึกเนี่ยมันจะรู้เลยว่ารู้แต่ไปรู้ข้างนอกไม่ได้รู้ที่สติปัฏฐาน4ไม่รู้ที่วิหารธรรมสัมปชัญญะจะทำหน้าที่พาจิตแล้วก็สติกลับมาอยู่ที่วิหารธรรมแล้วตัวสัมปชัญญะมันจะทำงานหนักกว่าสตินะสติแค่ระลึกรู้แต่สัมปชัญญะจะเป็นตัวควบคุมจิตและสติให้อยู่ที่วิหารธรรมให้อยู่ที่สติปัฏฐาน4พออยู่สักพักหนึ่งก็ควบคุมไว้มีอะไรเกิดขึ้นสัมปชัญญะจะคอยควบคุมการกระทบแล้วถ้าเกิดจะแสดงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสัมปชัญญะมันจะรู้ดีรู้ชั่วรู้กรรมและรู้ผลของกรรมรู้การรู้ควรไม่ควรสัมปชัญญะจะคอยควบคุมสักพักสติเสื่อมอีกหลงไปปั๊บนั่นมีโมหะมีอวิชชาแล้วหลงไปสติรู้ปั๊บขึ้นมาจิตเนี่ยที่หลงเป็นอดีตที่รู้คือปัจจุบันคราวนี้สัมปชัญญะก็จะสังเกตว่าจิตรู้นะแต่รู้ข้างนอกอีกแล้วสัมปชัญญะก็พาจิตกับสติมาอยู่ที่วิหารธรรมแล้วควบคุมให้มีสติต่อเนื่อง สติยังไม่แก่กล้าไม่เข้มแข็งหลงไปอีกละทางหูทางตาจมูกลิ้นกายหรือเผลอไปทางความคิดสติก็รู้ทันปั๊บเนี่ยสัมปชัญญะก็เห็นว่ารู้นะรู้ข้างนอกฐานพากลับมาที่วิหารธรรมอันนี้คือฝึกสติงั้นฝึกสติเนี่ยสภาวะที่กระทบนะดีก็ได้แย่ก็ได้เบื่อก็ได้ขี้เกียจอยากเลิกสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ผัสสะกระทบที่ดีไม่ดีได้